Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Ne poate influența felul în care gândește președintele țării noastre, credința lui? Ne poate influența pe noi oameni simpli aflați la mare distanță de el, credința celui mai important om de pe planetă, președintele american? Ca să dăm un răspuns la aceste întrebări, va trebui să deschidem Biblia la cărțile 1 și 2 Împărați. Pasajul din 2 Împărați, capitolul 13, versetele 10 și 11, este sugestiv pentru ceea ce vrem să scoatem în evidență. Acolo scrie așa: în al 37-lea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit 16 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și s-a dedat la ele ca și el. Exact această formulare o găsim de multe ori pe cuprinsul acestor două cărți ale Bibliei, doar numele diferă, funcție de împăratul care a urmat la domnie. Alte nume, dar aceleași practici, idolatre care au dus poporul în rătăcire și l-au făcut să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Foarte puține sunt cazurile în care citim că un anume împărat a hotărât să distrugă idolii și să se închine numai înaintea singurului Dumnezeu adevărat, Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacov. Dar putem constata că atunci când împăratul a luat o hotărâre bună de a-L urma pe Dumnezeu, și poporul peste care stăpânea a fost binecuvântat. Aceasta arată cât de important este ceea ce crede și face un lider politic pentru binele poporului peste care domnește. Din cauza conducătorului poate veni peste popor binecuvântare sau blestem. Și nu vorbim aici doar despre abilități și talent organizatoric, ci despre ceea ce crede el în raport cu adevăratul Dumnezeu. Folosesc formula aceasta, adevăratul Dumnezeu, pentru că azi toată lumea vorbește despre Dumnezeu și fiecare se închină în felul lui, dar aceasta nu înseamnă că închinarea aceasta va aduce beneficii, dimpotrivă. Și Israelul din vremea împăraților, în frunte cu împărații lui, se închinau la mulți dumnezei pe lângă adevăratul Dumnezeu, dar aceasta nu le-a adus binecuvântare, ci nenorocire, durere și suferință. După cum spune Biblia, nu sunt mai mulți dumnezei adevărați, ci unul singur. Apostolul Pavel scrie următoarele cuvinte, Efeseni 4:6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dacă am citat doar acest pasaj, s-ar putea să spunem și noi, așa cum spun mulți astăzi, că da, Dumnezeu este unul singur, doar că îl numim diferit. Dar pentru a nu fi confuzie, tot apostolul Pavel îi scrie lui Timotei următoarele, 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Aici deja lucrurile se simplifică pentru că apare în ecuație Domnul Iisus Hristos. Dumnezeul cel adevărat are de a face cu Iisus Hristos. Apostolul Ioan aduce și el completările de care avem nevoie pentru a înțelege mai bine cine este Dumnezeul cel adevărat. 1 Ioan 2:23. Oricine tăgăduiește pe Fiul, pe Iisus, n-are pe Tatăl, și oricine mărturisește pe Fiul, pe Iisus, are și pe Tatăl. 1 Ioan 4:3. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Iată că doar câteva pasaje din Scripturi ne-au ajutat să avem o înțelegere mai clară asupra cine este Dumnezeu. Dar Scriptura are multe alte texte care lămuresc la modul cel mai clar această controversă în legătură cu adevăratul Dumnezeu. Cine nu-L mărturisește pe Iisus și neagă faptul că El este Dumnezeu, este de la diavolul. Prin urmare, Dumnezeul la care El se închină este unul fals. Să ne întoarcem însă la ceea ce spuneam la început în legătură cu importanța liderului politic și felul în care el se închină și la cine se închină, pentru că atitudinea lui față de adevăratul Dumnezeu va influența poporul și închinarea acestuia. Să nu uităm că în cărțile 1 și 2 împărați nu scrie că împăratul și poporul nu se închinau, ci că ei se închinau la Dumnezeii lor și credeau că fac un lucru bun. Erau deosebit de religioși și probabil chiar aveau parte de experiențe religioase ieșite din comun, poate că simțeau o pace și o împlinire specială în prezența idolului în fața căruia se închinau și căruia îi spuneau Dumnezeu. Prin urmare, nu experiența religioasă, sentimentele pe care le trăim în închinare, fiorul ce-l simțim în actul de închinare, certifică dacă experiența noastră religioasă este una autentică sau nu. Singura certitudine o avem dacă experiența și închinarea noastră se încadrează în perimetrul descris de Biblie, dacă Dumnezeul în fața căruia ne închinăm este Dumnezeul descris în Biblie. Eu spun că pericolul este cu atât mai mare pentru noi cei de rând atunci când liderul nostru politic se declară credincios, dar are o credință falsă, decât dacă se declară ateu. Pericolul este mai mare azi decât în timpul comunismului. Atunci credința falsă a liderilor politici nu ne putea influența. Eram forțați să spunem că nu este Dumnezeu. Dar mințile noastre erau libere totuși să creadă și mulți chiar credeau cu adevărat. Acum suntem seduși să credem într-un Dumnezeu fals. Acum suntem înșelați să credem. Credem că credem. Ni se pare că avem o credință, deși nu o putem defini. În mințile celor mai mulți este ceață și confuzie. Cred și nu știu ce cred. Cu siguranță liderul politic ne influențează în acest sens al credinței noastre în Dumnezeu. M-am gândit la aceste lucruri când am citit un articol din presă, articol care făcea referință la mesajul pe care președintele american Obama l-a avut cu ocazia sărbătorii de Paște. Iată câteva citate din acest articol. Mesajul președintelui Barack Obama de Paște este o chemare a oamenilor de credințe diferite, cât și a celor fără vreo credință, de a privi la aspirațiile care îi aseamănă și la același spirit al umanității care se află în fiecare dintre noi. În acest weekend al Paștelor, afirmă el, haideți să ținem strâns de acele aspirații pe care le avem în comun, ca și frați și surori, ca și membri ai aceleași familii, familia omului. Chiar dacă ne închinăm în moduri diferite, afirma președintele, totuși ne aducem aminte că avem în comun același spirit al umanității, evrei și creștini, musulmani și hinduși, credincioși și necredincioși deopotrivă. Munca este importantă pentru securitatea și demnitatea omului, afirma Obama. Președintele a numit sănătatea stânca pe care viețile noastre sunt clădite. Citat închis. Înțeleg că Obama este președintele tuturor americanilor, prin urmare el va căuta să aibă față de toți supușii lui o atitudine de înțelegere și bunăvoință, chiar dacă în ceea ce privește credința lor, ei sunt foarte diferiți. Pot să înțeleg acest lucru, dar ce nu pot să înțeleg, sau mai bine spus, ce nu îmi place în mesajul lui, este faptul că amestecă lucrurile. Dacă a fost o sărbătoare a creștinilor, învierea Domnului Iisus Hristos din morți, de ce vrea președintele american să facă din aceasta o sărbătoare a tuturor, chiar a necredincioșilor? Apostolul Pavel scria următoarele cuvinte. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Evident că niciuna. Ceea ce reușește președintele american prin acest mesaj de Paște este să strecoare o adâncă confuzie în mințile și inimile supușilor lui. Și pericolul imens este, după cum spuneam mai înainte, că Obama se declară și el credincios, chiar creștin. Însă declarațiile lui nu-i dovedesc apartenența la spațiul creștin, ci la cel păgân. El spunea că îi cheamă pe oamenii la același spirit al umanității care se află în fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu spune altceva prin cuvintele apostolului Pavel, Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Spiritul umanității care se află în toți oamenii este spiritul sau Duhul lui Satan, nu al lui Hristos. Duhul, spiritul lui Hristos, este doar în cei ce cred în Hristos și trăiesc ca și Hristos. În toți ceilalți, de orice alte credințe, este Duhul lumii, al lui Satan, care lucrează cu putere. Tot apostolul Pavel aduce lumină în legătură cu acest aspect, Efeseni 2, de la 1 la 5. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Este adevărat că mesajul președintelui la pace și bună înțelegere între toți credincioșii și chiar necredincioși sună frumos, numai că nu este conform cu adevărul lui Dumnezeu. Prin urmare, este o minciună care va crea confuzie în mințile celor slabi în credință, așa cum am impresia că sunt cei mai mulți. Apoi Biblia vorbește despre casa lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. În această casă, familie, se poate intra numai prin credința în Iisus Hristos și în niciun alt fel. Este foarte diferită de familia omului la care face referință președintele american. În familia omului te naști, este familia păcatului. În familia lui Dumnezeu intri prin alegere, prin credința în Iisus Hristos, prin hotărârea de a-L urma pe El. Autorul epistolei către evrei aduce lumină și în acest aspect. Evrei, capitolul 3, de la versetul 6 înainte. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Luați seama, deci, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei care s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem deci că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Iar apostolul Pavel completează pentru a nu fi nicio confuzie în legătură cu familia lui Dumnezeu, cu trupul lui Hristos. Romani capitolul 12, de la versetul 4. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Pavel spune lămurit că familia lui Dumnezeu este doar în Iisus Hristos și nu în Hristosul cosmic, spiritul acela universal la care au acces toți, indiferent de credința lor, așa cum afirmă mișcarea New Age, ci Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, a trăit printre noi ca om, a murit pentru păcatele omenirii, a fost înviat din cauza că a fost sfânt, fără păcat, s-a înălțat la cer și este în cer în acest moment, dar va veni în curând să judece lumea și pe toți care au crezut în El, în Iisus Hristos, Dumnezeu. Orice ce au această credință sunt puțini, nu toată umanitatea, așa cum afirmă creștinul Obama și adepții mișcării New Age, ci doar câțiva, puțini, pentru că însuși Iisus Hristos a spus, Matei capitolul 7, versetele 13 și 14, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Și aș mai vrea să comentez doar un singur aspect din declarația de Paște a lui Obama. El spunea că sănătatea este stânca pe care viețile noastre sunt clădite. Desigur, lăsa să se înțeleagă că proiectul lui de reorganizare a sistemului de sănătate este important pentru națiunea americană. Probabil că așa o fi. Dar dacă este creștin, Obama nu se poate juca cu cuvintele. Pentru că ceea ce a spus el, chiar dacă nu va vrea să recunoască, este o grosolană mistificare a cuvintelor Sfintelor Scripturi și a uneia dintre cele mai frumoase comparații ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este numit în Scriptură stânca, ca simbol al stabilității. Cine se încrede în El nu va fi mișcat sau doborât de valurile lumii, îngrijorări, necazuri, suferințe, prigoniri, etc. Iată doar două exemple în acest sens. Habacuc 1:12. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, L-ai ridicat ca să dai prin El pedepsele Tale. 1 Corinteni 10:4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Sunt convins 100% că această comparație nu a fost întâmplătoare și cred aceasta chiar dacă Obama ar declara că nu este așa. Măcar la atât i-a folosit bruma de creștinism din familia lui, să știe că Dumnezeu este stânca, dar el afirmă cu totul altceva, amăgindu-i pe oameni. Da, sănătatea este importantă, dar nu este stânca pe care ne clădim viețile noastre. Stânca este Hristos. Cine se încrede în El, spune Biblia, nu va fi dat de rușine, nici pentru viața aceasta și mai ales nici pentru viața viitoare. De fapt, prin tot discursul său, creștinul Obama nu face altceva decât să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeul cel adevărat și să le sădească în inimi speranțe false de mai bine, să-i amăgească. Pericolul este cu atât mai mare cu cât el se declară creștin. Dar din puținele lui cuvinte spuse cu ocazia sărbătorii de Paște, se vede că el aparține mai degrabă mișcării New Age și că și-a însușit mai bine învățăturile acesteia decât învățătura Sfintelor Scripturi. Va fi el o provocare pentru creștinii din Statele Unite ale Americii? Cu siguranță. Împăratul lor va da tonul închinării false și mulți îl vor urma. Aceasta este experiența consemnată în istoria omenirii și a poporului lui Dumnezeu. Și dacă știm acest lucru, putem să identificăm încă un motiv pentru care unii, printre care și Obama, se străduiesc din răsputeri să instituie un guvern mondial și să aducă un singur lider politic mondial. Dacă un om poate influența credința oamenilor dintr-o țară, oare nu și-ar dori stăpânitorul lumii acesteia, adică Satan, să aibă un om care să influențeze gândirea și credința lumii întregi? Ne mai mirăm atunci că tot în timpul acestor zile de sărbătoare a apărut în presă știrea că liderii a 20 de state africane reuniți la Dakar pentru a inaugura un monument numit Renașterea Africană, un monument imens, mai mare decât celebra statuie a Libertății din New York, au lansat un apel la unitate și la înființarea Statelor Unite ale Africii? Nu ar trebui să ne mire acest demers. El se încadrează în linia stabilită, nu știm clar de către cine, și pe care s-a înscris umanitatea de o vreme încoace. În America deja există o uniune formată deocamdată din Canada, Statele Unite ale Americii și Mexic. Uniunea aceasta s-a făcut în secret, astfel că mulți nici nu știu despre ea. Există o uniune europeană, există și alte uniuni de state și Asia este pe aceeași traiectorie. În final, logica ne spune că aceste uniuni se vor contopi și va fi un singur stat mondial și va fi un singur lider. Un lider credincios care va vorbi despre pace, bunăstare, conștiință și spirit comun, Hristos cosmic, viitor comun, Dumnezeu comun. Iată-ne dar în zorii unei noi ere, o eră despre care au vorbit comuniștii și despre care vorbesc adepții New Age. O era a lepădării de Iisus Hristos, de credința adevărată, cea dată sfinților odată pentru totdeauna, după cum scria apostolul Iuda. Iar apostolul Pavel avertiza cu 2000 de ani în urmă, 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii sau omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu putem împiedica acest plan pentru că Dumnezeu a spus că se va întâmpla așa și nu cred că ar trebui să ne irosim forțele împotrivindu-ne acestui plan, rugându-ne ca el să nu se împlinească. Ce cred eu că trebuie să facem este ca să avem grijă ca acel om al fără de legii, fiul pierzării, Cel ce se va înălța mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu să nu ajungă să domnească în templul inimii noastre. Acest sanctuar trebuie păstrat curat orice s-ar întâmpla în jur, oricât de mare va fi apostazia și va fi. Poate fi păstrat curat. Avem multe exemple, dar să amintim doar despre profetul Ilie, cel care a trăit într-o perioadă în care Israelul s-a lepădat de Dumnezeu tot din cauza liderilor lui. La un moment dat, Ilie, obosit de lupta lui, plânge înaintea lui Dumnezeu, considerându-se singurul credincios rămas în viață. Dorea să moară, atât de greu îi era. Și Dumnezeu îl încurajează, spunându-i că mai are încă 7.000 de bărbați în popor care nu și-au plecat genunchii înaintea zeilor păgâni. Biblia spune că noi, cei ce credem în Iisus Hristos și umblăm în ascultare de El, suntem acum temple ale Duhului Sfânt, că Dumnezeu însuși, prin Duhul Său, locuiește în noi. Și datoria noastră sfântă este de a păstra acest templu curat, indiferent de apostazia care va fi, indiferent de ce vor spune liderii politici sau religioși, pentru că nu numai liderii politici vor face ca apostazia să vină peste lume, ci aceasta se va întâmpla și cu concursul liderilor religioși. Deja se întâmplă. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.